Добрий вечір. У Мінську 22 година на хвалях Ночної Свободи. З вами Олексій Знаткевич. Сьогодні нашими гостями будуть Дмитрий Сайонок, один з створальників інформаційного порталу «Баста», і Тетяна, одна з організаторів семінару «Капітал тут». У дослідах ми погуторим про безпрацоўе сярод жанчын, а ў нашым апытанні жыхары Гомелю скажуць, людзі якой прафесіі, на іх думку, найбольш рызыкуюць згубіць працу ў часе крызісу.
Больше теряют работу, наверное, в коммерческой деятельности. Меньше стало заказов, меньше стали покупать.
А которые без образования и у которых ничего нет, они никогда ничего не теряют.
Мы так само расскажем про первую автограф-сессию новой книгарни выдавецтва Игора Логвинова у Менску. Максим Жбанков порает, что варто и не варто глядеть с новинок белорусского видеорынку. А у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет оповед про Лявона Тышкевича. Усё гэта да і іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Багдадскі суд прысудзіў да 3 год зняволення іракскага журналіста, які шпурнуў чаравікі ў былога прэзідэнта США Джорджа Буша падчас яго снежаньскай прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе. Абвінавачаны Аль-Заідзі не прызнаў сваю віну ў нападзе на кіраўніка замежнай дзяржавы, заявіўшы, што гэты жэст быў яго натуральнай рэакцыяй. Генеральны сакратар НАТО Ябды Хопс Хефер заявіў сёння, што ваеннаму блоку патрэбная новая стратэгія, прыстасаваная да новых выклікаў. Схефер констатаваў, што сённяшнія прыярытэты ўключаюць місію ў Афганістане, адносіны з Расіяй і новую пагрозу прыватнасці кіберзлачынства, энергетычнай нестабільнасці, пірацтва. Прамова прагучала на канферэнцыі ў Будапешце, прымеркаванай да 10-х угодка ўступлення ў альянс Польшчы, Чэхіі і Славаччыны. У цэнтры Москвы прайшла несанкцыяваная акцыя пазіцыі ў рамках дня нязгодных. Паведамляецца, што некалькі чалавек было затрымана. Усяго ў акцыі прынялі ўдзел каля 300 чалавек. Пакістанскія прыхільнікі апазіцыі пачынаюць агульнанацыянальныя антыўрадавыя маршы, якія маюць дасягнуць сваю кульмінацыю ў наступны панядзелак мітынгам ля будынку парламенту ў Ісламабадзе. Напярэдадні сотні апазіцыйных адвакатаў і актывістаў былі затрыманыя. У правінцыях Сіндх і Пенджаб забароненыя палітычныя сходы. Апазіцыя патрабуе, каб урад аднавіў на пасадзе былога старшыню Верховнага суду Іфтікара Чаўдры, які быў звольнены былым прэзідэнтам Первезам Мушарафам у 2007 годзе. І ў суданскай правінцыі Дарфур выкрадзеная група супрацоўнікаў арганізацыі «Лекары без межаў». Выкраданне адбылося на тле росту напружання пасля рашэння міжнароднага крымінальнага суду выдаць ордэр на арышт суданскага прэзідэнта Амара Аль-Башыра паводле абвінавачвання ў меркаваных злачынствах у Дарфуры.
Дзякуй, Стась. Стась Івашкевіч яшчэ раскажа пра міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Юрась Бушляков з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Еврокамісарка ў пытаннях замежных сувязяў у палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер патлумачыла перанос свайго візіту ў Менск на красавік неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі ВСЭ цалкам задаволеная візітам у Менск. Пра гэта заявіў старшыня парламенцкай асамблеі Жуан Суарыш. Паводле яго словаў, АБСЭ выступае супраць санкцыяў, якія Еўразвяз увёў у дачыненні да Беларусі. НАТО ў будучыні павінна ўключыць у свой склад Беларусь і Украіну, заявіў сёння ў інтэрв'ю чэшскаму радыё экс-прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. На думку Гавэла, паўночна-атлантычны альянс павінен канчацца на беларуска-расійскай і украінска-расійскай межах. Дакладная дата дэпартацыі з Беларусі грамадзянкі Расіі сакратаркі амерыканскага юрыста Эммануіла Зельцера ў Ладлены Функ не вызначаная. 31-гадовая Функ была вызваленая сёння раніцаю з турмы ў сувязі з адбыццём гадавога тэрміну пакарання. Адразу з калоніі яе даставілі ў гомельскі ізалятар часовага ўтрымання. Брат амерыканскага адваката Марк Зельцер не верыць, што ў Ладлену Функ увогуле выпусцяць з Беларусі.
Поўны прызвол, ну зачем я выпускаць? Чтобы она приехала на Запад и начала рассказывать, как пытали Эммануила или что. Да для чего ее выпускать? То есть она тоже становится политическим. Она и была, конечно, как и он, политически заключенной.
На Кастрычніцкай площі у Менску сёння ўвечары прайшла акцыя ў падтрымку беларускіх палітычных зняволеных. У ёй узялі ўдзел каля 100 чалавек. На думку актывістаў дэмакратычных сілаў і праваабаронцаў, на сёння ў Беларусі 4 палітычныя зняволеныя. Актывіст маладога фронту Артём Дубскі і ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Уладзімір Асіпенка і Юрый Лявонаў. Прадстаўнікі арганізацыйнага камітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» падалі дакументы ў Міністэрства юстыцыі на рэгістрацыю партыі. Расійскі крэдыт у памеры 500 мільёнаў даляраў ЗША паступіў у Беларусь і залічаны на рахунак Міністэрства фінансаў у Нацыянальным банку. Дэпартамент аховы Менскага району прапанаваў грамадскім актывістам арганізаваць нагляд за мемарыялам у Курапатах, пры гэтым ацаніўшы свае паслугі на 20 мільёнаў рублёў штомесяц. Старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч.
Рана яшчэ нешта гаварыць, што нам адмовілі. Нам не адмовілі, пока прапанавалі дэпартамент аховы, нам гэта не падыходзіць. Мы будзем звяртацца да вёскі аколіца. Мінскі раён базуецца спецбрыгада міліцыі Курапаты ў яе юрысдыкцыі, каб менавіта сіламі байцоў гэтай часткі менавіта патруляванне забяспечыць.
Падзеі дня, звязаныя з Беларусю, аглядаў Юрась Бушлякоў. Эканамічная сітуацыя на найбуйнейшых прадпрыемствах Менску застаецца цяжкай. Ёсць затрымкі з выплатай заробкаў, змяншаецца экспарт, перапоўненыя вырабленай прадукцыяй склады і пляцоўкі. На шэрагу заводаў няпоўны працоўны тыдзень. У працяг тэмы Ігар Карній.
Найбольш складанае становішча на менскім аўтазаводзе. Адзін з супрацоўнікаў на ўмовах ананімнасці расказаў, што на МАЗе па-ранейшаму скарочаны працоўны тыдзень. Занятасць у залежнасці ад вытворчасці складае 3-4 дні. Больш чым на траціну згорнутая ўласна вытворчасць. Калі ў аналагічны перыяд летась з канвееру сыходзіла больш за 1000 грузавікоў штомесяц, то цяпер толькі 300. Па словах суразмоўцы, на адной з пляцовак стаіць пад аховай 7700 аўтамабіляў, якія не ўдаецца прадаць. У патэнцыйных спажыўцоў агульная праблема, звязаная з немагчымасцю ўзяць крэдыт ці аформіць машыну ў лізінг. Пасля амаль 2 месяцаў прастою нарэшце запрацаваў менскі завод «Мотавела». Праблемы пачаліся яшчэ пры канцы мінулага году, а ў студзені завод стаў цалкам. Як кажа генеральны дырэктар «Мотавела» Сергей Аношка, у лютым пачалі крыху працаваць на склад, а з надыходам актыўнага сезону адпачынкаў нават ёсць спадзяванне выйсці на запланаваныя магутнасці. Адрозна ад грузавіка, набыць ровар пакупнік можа і без банкаўскага крэдыту.
После простоя в январе была подготовка к запуску производства. Технические и ремонтные службы занимались профилактически регламентными работами. Начиная с третьей недели, завод работал в своем нормальном режиме. 1300 велосипедов практически в день, около 15 тысяч гдано на склад. Поймите, это не трактор и это не колесный тягач. Это конечный продукт, который человек так или иначе будет покупать сам. Ну, не надо ничего, ни кредиты и так далее.
А вось супрацовники завода специальной техники «Амкадор» сезонными спадзяваннями не тешатся. Не так давно официальные СМИ рекламовали новинки компактной дорожной техники «Амкадор», якая в перспективе почне приносить валюту у заводский бюджет. Аднак майстар аднаго з цэхаў кажа, што насамрэч гэта толькі выставачныя экземпляры.
Это еще мелкая серия. Как можно назвать даже опыт и выбросан. У нас яма большая, мы из нее пока не выбрались. Ну, зарплату заплатили нам за январь, в конце февраля, то есть месячная задержка. На загруженности не доделываем старое, нового ничего нет. Те, что со склада, недоделки обратно и делаем.
У администрации Менскага тракторнага заводу признаются, што трымаць прадпрыемства на паверхні дапамагае дзяржаўная праграма падтрымкі вытворцаў сельгастэхнікі. Напярэдадні пасяўной з бюджэту выдаткаваныя сродкі на абнаўленне калгаснага трактарнага парку. Запасы гатовай прадукцыі не такія вялізныя, як на МАЗе.
Ну, такая не катастрафічная, в общем, нормальная. Нормальная. Во всяком случае, если было бы очень плохо, то на выставке не ездили бы, экономили бы средства. И показы будут, и участвуем с Россией в разные программы. Так что будем надеяться, что все будет окей. Ну и тут поставки за рубежи идут.
На Гомельшчыне ў крызіс патрапілі ўсе прадпрыемствы, якія належаць канцэрну «Беллеспаперапром». У Кобрыне завод «Гідрасельмаш» тэрмінова склікае сход акцыянераў, расказвае Вячаслав Кулік.
На Гомельшчыне ў складанае становішча патрапілі ўсе прадпрыемствы, якія належаць да канцэрну «Беллеспаперапрам». Даўжэй за іншых трымалася акцыянернае таварыства «Гомельдрэў», але, як тлумачыць прадстаўнік адміністрацыі гэтага прадпрыемства, ўсё ж збоі ў працы пачаліся.
Будзе прыказана перавод на 4-дзённую рабочую нядзелю. Гэты дзень нерабочы считаецца. Мы фактически работать-то не будем, и, соответственно, часов в рабочих месяц будет получаться меньше, и отсюда и в оплате будет сокращение.
Менеджер «Гомельдрева» Михаил переконує, що після розвалу былого союзу «Гомельдрев» здолів законсервувати витворчість і самостійно вибратися з тяжкого економічного становища. Тепер, однак, ситуація горша.
В то время директор редко ездил в Минск. Мы вели самостоятельную экономическую политику. Не взяв государственные рубля. Мы провели конверсию, сумели поднять предприятие. Но после того, как началось централизованное управление предприятиями, наши дела становились все хуже и хуже.
Адміністрація Кобринська заводу гідравлічного машинобудування терміново скликає сход акціонерів. Обмірковувати будуть кризисну ситуацію. Подробязності у повідомленні Анатолія Круговця.
Каб не користатися чутками, спробую отримати докладну інформацію у адміністрації Кобринського підприємства. Але тут гучать відмови, причому категоричного характеру. Ось типовий фрагмент з гуторок.
А вам для чего такие вещи нужны, скажите? А вы спрашивали разрешение у директора писать о чем-то? Извините, я такую информацию вам давать не буду.
Отказала супрацовница. Назвать свое прозвище я на отмовилася. Меж тем на заводе неуправка, поведомляя рабочий Кобринская гидросельмашу Василь Борисюк.
Денег нет, материал не могут закупить. ЦХ закрывают, хотят на апрель распустить, остановить завод. Нет работы.
У чем причины такой ситуации?
Нету сбыта продукции. МАЗ не рассчитывает. Хоть приезжает, цилиндры берет, потому что там уже миллиардов долга. МАЗ должен гидромаш. А на выплату зарплаты завод берет кредиты в банках. Кризисом прикрываются. Еще до кризиса МАЗ не платил.
Больш про ситуацію на заводі «Гідромаш», а так само на інших підприємствах, ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.org. У Мінську тепер 22 години 11 хвилин. Ви на хвалях «Ночної свободи» і незабаві утрка з нашими сьогоднішніми гостями Дмитрием Ісайонком, одним з створальників інформаційного порталу «Баста», і Тетяною, одною з організаторів семінару «Капітал тут». Але спершу крихту музики, гурт «Ляпис Трубецької», «Капітал». У Мінську 22 години 15 хвилин гучала пісня «Капітал» у виконанні гурту «Ляпіс Трубецької». Пісня гэта для наших сьогоднішніх гостей Дмитрия Ісайонка, одного з створальників інформаційного порталу «Баста», і Тетяни, одної з організаторів семінару «Капітал тут». Яна так само бере удзел у праці інформаційного порталу «Баста», а Дмитрий, відповідно, бере удзел у семінарах «Капітал тут». І тепер ми маємо вже Дмитрія на телефонній сувязі. Зараз повинна долучитися і Тетяна. І перше питання тоді до Дмитрія. Що для вас значить ці семінари «Капітал тут»? Які мети у цій серії семінарів? Хто їх бере удзел?
Ну, скажімо так, це доволі любительське начинання. Це попытка молодих людей, там, аспірантів, студентів, не тільки, іноді навіть робочих, розібратися з тим, що відбувається вокруг. То есть разобраться не заангажированно максимально, не впадая в какой-то там отдельный дискурс, так с нуля, с нуля. То есть мы видим, что мы куда-то не туда зашли, мы пытаемся разобраться, что же произошло.
Тетяна, вам то же самое питание. Что такое «Капитал тут»? Какие мэты в этой серии семинаров?
Ну, по-перше, это назва объединяет под собой, как суполку «Life Journal», и мы живем в журнале так, и семинар, про який сказав Дмитр, починався він вже некілька років тому як клуб таких молодих аспірантів і студентів, які цікавляться сучасними громадськими науками, той, чого якби нам не додавали в НАУ. Ось, самоедукація в чистому вигляді. А потім ми вирішили зайнятися чимось таким, скажімо, більш актуальним, некая проблема, якая была бы одночасно и конкретной, и потом глобальной. Вот, как бы, то, что тычется непосредственно вот нашего життя тут и теперь, так, в Беларуси так само. На мой взгляд, это полный выклик часу. Вот, и тому, скажем, эта тема, как бы, сусыпала с теми выкликами часу, которые возникли теперь. Удельники семинару самые разные люди. С большего молодь, интеллигентская молодь, студенты так само, аспиранты, люди, которые уже отримали высшую эдукацию, не депрацуют.
Тетяна, вот я прочитал у супольности, интернет-супольности «Капитал тут», там написано: «Давно наспела проблема адекватной критики слева того, что отбывается в нашей краине, и экономице, политике, социальной и культурной сферах». Александр Лукашенко в свой час назвал белорусскую систему рынковым социализмом. Насколько, на вашу думку, белорусская система была ориентованной на социальную справедливость в конце 90-х, на початку этого тысячегодия? Чи есть она такой теперь?
Мне подается, что то, что отбывалось у 90-х, в середине 90-х, начнем с початку, так? Это, в принципе, с большего, это была гульня на риторике, на ностальгии по тем, что было у СССР, то бок хваленая танная колбаса. На это была ставка. На то, что люди, наперш пожилые, альбо ось, люди, которые ностальгуют по тех часах, что они будут ориентоваться ось, на такие каштовности, так? На некую такую мощную социальную сферу, на данные продукты. Але, в принципе, как показала історія сучасної Білорусі, насамрєч, все обернулося зовсім іншим чином. Коли скончилися танний газ і нафту замість поцілунку, якби в виніку білоруська влада вимушена була перейти на рейки краху інше. Ось. Гэта обернулося скансуванням льготов, гэта обернулося комерціалізацією адукації, особливо вищої адукації, фактичної відмови від фінансування науки, фундаментальної має науку. Ось тому називати білоруську сучасну модель соціалістичною, по-моєму, зовсім не випадає.
Дмитрий, ви погодитеся, бо Тетяна ось говорить, що тоді була ніяка соціальна оборона, але яна вже тепер зникла. Тим не менш, Олександр Лукашенко і вогулі представники білоруської влади кажуть, що все ж таки Білорусь вигідно відрознюється від сусідів у, так, наприклад, у соціальній рівності в інших сферах.
Ну, я соглашусь с тем, что Александр Григорьевич пришел к власти, в общем-то, на ностальгии. А любая ностальгия, она как бы, она не по идеологии, она по молодости. То есть шел такой слово возрождение, скажем, привычного уклада политики, привычного уклада жизни, а не, собственно, какие-то там левые социальные идеи. То есть привычный уклад, на самом деле, он сохранился до сих пор. То есть у нас как бы власть — это до сих пор власть, ее до сих пор уважают. Там некоторые люди чувствуют свою защиту со стороны этой власти, некоторые чувствуют ее тяжелую руку. Ну, концептуально, скажем, ну, это совершенно не левая тема, потому что опять-таки, коммерциализация образования, отмена льгот и многое-многое-многое.
А на вашу думку, есть у Беларуси реальная альтернатива злева сучасной уладе? Например, как вы ставитесь до оппозиционной компартии на чале с Сергеем Калякиным и до тех социал-демократичных партий, которые есть у Беларуси?
Ну, мне представляется, что левая альтернатива существующей власти, ее как бы на данный момент нет, она может только формироваться. Дело в том, что компартия, она точно так же эксплуатировала вот эту вот ностальгию людей по старым добрым временам. Но восстановление СССР в границах 91-го года и колбасы в ценах 86-го – это не идея. Вот, новые идеи. Они теперь пытаются изменить имидж, изменить название и считают, что к ним после этого пойдет молодежь. Мне кажется, что к современной молодежи надо идти самим, и над ним названием тут не отделаешься.
Татьяна, вы погодитесь, что в Беларуси нема реальной левой альтернативы, и как вы оцениваете те политические партии, которые себе позиционируют как левые?
Так, я погоджуся, что с тем, что современные партии на кшталт КПБ, типа КБ, они, за ними осталась только назва и только ностальгия по САУКу, так званому, больше ничего.
А когда говорится про современные левые альтернативы, на вашу думку, чим гэтыя новыя левыя рухі будуць адрозніваться ад тых левых рухаў, якія прыходзілі раней да ўлады ў іншых краінах і ў Савецкім Саюзе, і як не паўтарыць тых праблемаў, якія былі ў Савецкім Саюзе? Я разумею, што это такое глобальнае пытанне, на яго цяжка адказаць коротко, тым не менш.
Ну, пытанне насамрэч вельмі складанае. На мой погляд, основная праблема, з чаго пачынаць, асноўная праблема, якая зараз існуе у нас, гэта ўвогуле адсутнасць ініцыятывы знізу, як бы сацыяльная ідэя, левая ідэя, па-моему, з гэтага і павінна пачынацца, як і люба іншая, канешне, але найперш левая ідэя з гэтага заўжды і пачыналася. У нас гэтага зусім няма. У нас ёсць афіцыйны, скажам, дыскурс улады і афіцыйны дыскурс апазіцыі. Я наўмысна называю апазіцыйны дыскурс таксама афіцыйным, бо ён ўжо таксама ўвайшоў у пэўныя рамкі, стаў на пэўныя рэйкі і больш не збіраецца рухацца ні ў якім іншым накірунку, толькі ў тых пэўных рамках, у якіх ён жыве зараз. Вось. І тыя самыя простыя моладзевыя нават ініцыятывы, я маю на ўвазе культурніцкія, любыя сацыяльныя, нават спартовыя, навуковыя, любыя ініцыятывы знізу, на мой погляд, зараз ухвальныя. І самая простая ідэя, як бы, якая чамусьці зусім не кранае ні нашу ўладу, ні нашу апазіцыю, гэта ідэя сацыяльнай справядлівасці, бясплатнай адукацыі і медыцыны. Чамусьці пра яе ніхто не кажа, хаця вельмі дзіўна.
Але ж вось вы сказалі, што могуць быць, прабачце, што перабіваю, але вы гаворыце пра тое, што любыя ініцыятывы знізу вітаюцца. Але вось гэтыя рухі, якія сапраўды маюць карані, якія сапраўды, скажам, знізу пачынаюцца, яны не абавязкова могуць быць левымі, яны могуць быць абсалютна розныя формы прымаць. І тыя ж рухі супраць эміграцыі ў еўрапейскіх краінах, яны таксама ў шмат у чым, можна сказаць, карнявыя такія рухі і расійскія рухі, і радыкальна правыя нейкія рухі. Гэта таксама ініцыятыва грамадзян. Хіба не?
Канешне, Заходняя Европа — гэта асобная рэч, скажам, праблема эмігрантаў — гэта праблема, канешне, самой Европы, якая свой час вельмі моцна іх запрашала, якая свой час як бы займалася каланізацыяй трэцяга свету і выніку атрымала сабе такі падарунак, і цяпер не ведае, што з ім рабіць. Але на мой погляд, шмат якія ўлады, у тым ліку ў Заходняй Европе, гуляюць на гэтым. Замест, скажам, яны акцэнтуюць увагу наўмысна, калі мы паглядзім на сучасную правую французскую ўладу ці на яку я ще навмисно акцентують увагу проти громадянів на еміграції, як на нікої мусної проблемі, на емігрантах, як на криніцю усіх нещастя у французького, наприклад, чи любого європейського народу, хоча на мой погляд, это риторика чистой воды, политичная. Для того, как змекшить реальные социальные проблемы, с которыми сутыкаются громадяне той или иной страны. Тому я не вижу, что эта идея походит снизу.
Питание до Дмитрия. Вы працуете рабочим на одном из минских предприемств. І з ваших назіранняў, як ваші колеги сприймають увогуле лівої ідеї, і ці нешта змянілося з початком економічного кризису у плані готовості до некої самоорганізації, до некої боротьби, можна сказати?
Я немножко вернусь назад к предыдущему вопросу, хотел буквально чуть-чуть добавить, акцентировать момент, что ошибочно у нас воспринимается в качестве левой поздняя советская власть. В общем-то, после репрессий 30-х годов как бы управляли своего рода такие вот то ли бояре, то ли управленцы, довольно вне идеологичные. Они эволюционировали и дозрели до идеи перестройки как присвоения собственности. То есть, ну, как бы, поскольку они себя называли коммунистами, у народа ненависть к этим людям, она чуть-чуть приобрела характер, в том числе и отрицания там, достижений социализма. Вот. Но, опять-таки, это не значит, что проблема в социализме, это значит, что проблема в конкретных управленцах. Относительно ситуации на минских предприятиях, я бы сказал, что последние несколько лет единственная вот такая идея, которая овладела массами, это потребительский кредит, в общем. То есть у нас народ немножко был посажен на вот этот вот кредитный пузырь, на вот этот как бы экономический рост, и он абсолютно деполитизировался, он одинаково не поддерживал ни левую идею, ни правую, он вообще отрицал идеи. Сейчас сложилась такая ситуация, довольно неожиданно для нас, для всех, когда жизнь перед нами поставила абсолютно идейные вопросы, концептуальные, которые надо решать. И ни левые, ни правые к этому не готовы. Сейчас народ только начинает задаваться вопросом, что происходит. Вот. И настолько от того, как мы сможем ему на это ответить на этот вопрос, от этого зависит будущее страны, в общем-то, а не даже левые или правые идеологии.
Вот вы сказали, Дмитрий, что виноватые у проблемах, может, не виноватые у проблемах, а вовсе проблема была у конкретных людях, которые керовали Советским Союзом в позднем периоде, там, после сталинских репрессий. Или, когда говорить после сталинских репрессий, да, ну, это больше, чем полова истории Советского Союза, сами период сталинских репрессий, один из самых жахливых у истории. Скажите, коли ласка, что вы лечите как бы привабной левой моделью? Ці есть некая модель, реализованная уже тепер у некой из краин, якая, на вашу думку, может быть привабной для той же Беларуси?
Вы знаете, за 20 век очень много придумали всяких разных концепций левой идеи. Для меня левая идея — это, прежде всего, приоритет человеческого развития над потребительскими устремлениями. То есть левая идея — это меньше машин, евроремонтов и тому подобных радостей для каждого в отдельности, но это больше больниц, школ, университетов, если надо, штыков для любого человека, который готов пользоваться этим добром по назначению. Вот. Так или иначе, эта идея иногда берет верх везде, но, к сожалению, пока не очень надолго.
А все ж таки, где она наиближей до реализации теперь на планете? Если была у 20-м стагодзе?
Если бы она была сейчас ближе к реализации, где-то, возможно, мы бы не имели всемирного кризиса. Прям любая постреволюционная страна чуть-чуть начинает приобретать эти черты, но пока что мы скатываемся, к сожалению, к совершенно обратным результатам. Я не оправдываю абсолютно Советский Союз, потому что все-таки результат был далек от планируемого. Как бы здесь мы можем извиниться перед многими и пытаться не повторять ошибок.
И опошнее то же самое питание для Татьяны. Что вы бачите, и как вы бачите реальную некую левую модель, привабную для сучасной Беларуси?
Ну, по-перше, напевно, это не только модель для Беларуси, потому что, на мой погляд, в Беларуси не стоит мышление такого больше, скажем, глобального. Весь час, когда мы разважаем на конт альтернативы, на конт модели, мы думаем про державу-нацию, замкненную в своих межах. Але, скажем, не максимум быть счастливым, когда навокал дренно. Гэта пацвярджае практыка таго ж з крайняга тэрарызму ў странах, краінах трэцяга свету, які абрашаецца вось гэта такі негатыўны бок жыцця краін першага свету. Таму, скажам, ідэал гэта, канешне, найперш, як правільна заўважыў Дмітрий, гэта развіццё асобы, развіццё чалавека на першае месца, перадусім перад спажывецкімі каштоўнасцямі. Я магу толькі сказаць адно, што насамрэч пакуль што стан у нас такі даволі складаны, і казаць пра нейкія выпрацаваныя канкрэтныя ідэальныя мадэлі мы не можам. Мы хіба можам спрабаваць разумець тое, што зараз адбываецца. Бо найбольшая бяда ў беларускай сітуацыі і з боку афіцыйнай улады, і з боку апазіцыі, гэта, на мой погляд, гэта неразуменне таго, што адбываецца ў Беларусі і ў свеце. Ось. І мы з гэтым і змагаемся, мы спрабуем зразумець.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую.
Вам тоже спасибо.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Дмітрий Саёнак, адзін са стваральнікаў інфармацыйнага парталу «Баста», і Таццяна, адна з арганізатараў семінару «Капітал тут». Вы на хвалях «Начной свабоды». Да заўтра застаецца меней за паўтары гадзіны. З вамі па-ранейшаму Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра беспрацоўе сярод жанчын, а ў нашым апытанні жыхары Гомеля скажуць, людзі якой прафесіі, на іх думку, найбольш рызыкуюць згубіць працу ў часе крызісу.
Электрики, сантехники. Посокращали, поувольняли.
Интеллектуальные люди теряют свою работу. Это свою профессию они теряют. Вы обратите внимание, сколько сейчас ходит с метлой молодых табунами по 15, по 20 человек.
Мы таксама раскажам пра першую аўтограф-сесію новай кнігарні выдавецтва Ігара Логвіна ў Менску. Максім Жбанко параіць, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Лявона Тышкевіча. Пасля 23 гадзіны падарожжа ў вёску «Вясёлы вугал» Дзяржынскага раёну, тэма чарговай перадачы «Беларуская Атлантыда. Смерць мітаў. Крывія», у беларускім замежжы гутарка пра вышэйшую адукацыю ў США, а таксама прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім. Ну, найперш нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. Побач са мной у студыі зноўку Стась Івашкевіч.
І зноў добры вечар. На пачатку пра беларускія падзеі. На Кастрычніцкай плошчы Менску сёння ўвечары адбылася акцыя ў падтрымку палітычных зняволеных у Беларусі, якую зладзілі моладзевыя апазыцыйныя арганізацыі. У ёй узялі ўдзел каля сотні чалавек, акцыя прайшла без затрыманняў. Еўракамісар у пытаннях замежных сувязяў палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер патлумачыла перанос свайго візыту ў Менск неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання. Візіт Ферэра-Вальднер, першапачаткова планаваны на 12-13 сакавіка, перанесены на сярэдзіну красавіка. Делегацыя парламенцкай асамблеі БСЦ цалкам задаволеная візытам у Менск. Пра гэта заявіў старшыня парламенцкай асамблеі Жуан Суарыш. Паводле яго словаў, АБСЦ выступае супраць санкцый, якія Еўразвяз увёў у дачыненні да Беларусі, таму што санкцыі не прывялі да станоўчага выніку. НАТО ў будучыні павінен уключыць у свой склад Беларусь і Украіну, заявіў сёння ў інтэрв'ю чэшскаму радыё экс-прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. Дакладная дата дэпартацыі з Беларусі грамадзянкі Расіі сакратаркі амерыканскага юрыста Эммануэла Зельцера Ладлены Функ не вызначаная. Ва ўпраўленні па грамадзянстве і міграцыі Гомелю паведамілі, што Функ можа быць дэпартаваны ў Расію на працягу тыдня. І коратка пра міжнародныя навіны. Багдадскі суд прысудзіў да 3 гадоў зняволення іракскага журналіста, які шпурнуў чаравікі ў былога прэзідэнта США Джорджа Буша. Генеральны сакратар НАТО Ябды Хопсхефер заявіў сёння, што ваеннаму блоку патрэбная новая стратэгія, прыстасаваная да новых выклікаў. І ў цэнтры Масквы прайшла несанкцыяваная акцыя апазіцыі ў рамках дня нязгодных.
Мы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці раніцай каля 0 градусаў, удзень каля плюс 6, пераменная воблачнасць. У Віцебску збольшага хмарна, але таксама без ападкаў, раніцай каля 4 градусаў марозу, удзень каля плюс 1. У Гомелі прагназуюць дажджы і мокры снег, ранкам каля 0 градусаў, удзень да плюс 6. А ў горадні Магілёве і Менску раніцай каля 2 градусаў марозу, удзень каля плюс 3, пераменная воблачнасць.
Доследы свабоды.
Тэму беспрацоўя сярод жанчын сёння даследавала Інна Студзінская.
Сустрашэння Беларускага саюза жанчын Антаніна Морава на прэсавай канферэнцыі прывяла лічбу. Сярод беспрацоўных доля жанчын амаль 69%. А 11 сакавіка афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва Белта распаўсюдзіла інфармацыю, што ў Беларусі зніжаецца колькасць беспрацоўных жанчын. Удзельная вага склала 56%. Паводле статыстыкі, сітуацыя паляпшаецца. Грамадская актывістка з Дзяржынску Татьяна Ваніна кажа:
"Наша ж афіцыйная статыстыка наш дае сётак прыхарошанае. Падзенне вытворчасці такое жахлівае, асабліва ў рэгіёнах на фоне агульнага беспрацоўя. Жаночае беспрацоўе будзе на парадак вышэйшы".
Загадчыца службы занятасці Крычаўскага раёну Ірына Капашылка распавядае пра сітуацыю ў сваім горадзе.
Из 230 безработных 85% это женщины. Социальные защищённые категории очень много, это одиночки, многодетные. У нас очень мало, конечно, свободных рабочих мест и вакансий для женщин. Сейчас востребованы на рынке труда продавцы. Иногда бывают бухгалтера, экономисты, почтальоны, ну, еще и доярки, зоотехники.
Такая же ситуация и у Светлогорску. У службы занятости зарегистровано 288 тысяч женщин, 64% от усіх беспрацоўных. Сярод вакансий только 48 свободных мест для женщин. Это меньше за 20% от агульной колькости вакансий. Юрист Конгрессу демократичных профсоюзов Беларуси Алена Ясь Кова кажа, что при теперешней контрактной системе женщины наогул безоборонные.
А сейчас при обострении экономической ситуации чаще увольняют женщин. Вот у нас недавно было дело по Дельта-банку. Они всех своих работников, в том числе и женщин, имеющих детей, попытались перевести на четверть ставки, 2 часа рабочий день, без оплаты. Сроки контракта в конце февраля истекали, их всех уволили. На этом фоне женская безработица, конечно, возрастет.
Боль запотребованная заявляет это мужчинская праца. Таму жанчыны вымушаныя засвойваць будаўнічыя прафесіі. Загадчыца службы занятасці Скрычова Ірына Капашылка распавяла:
"Фарміруецца група па прафесіі маляр-штукатур. У гэты раз скамплектавала група 16 чалавек жанчын, стаящих на учёте службы занятасці. Вот они сейчас учатся уже в грантии трудоустройства".
Сацыёлагі адзначаюць, што ў Беларусі ёсць 3 асноўныя віды беспрацоўя: структурная, жаночая і схаваная. За мізэрнай дапамогі па беспрацоўю 45 тысяч рублёў і прапаноўванні престижной низкооплатной працы многие женщины не имеют сенсу регистрироваться у службы занятости. Але женщина больше пристосованная до життя, переконанная Татьяна Ваніна с Дзяржынску.
Дякувать Богу, что женщины, не имеющие официальное працоўнае место, они не сидят, склавши руки, неким чином добывают себе эти сродки для існавання и своим семьям. Бо коли мужик остается без работы, и он уходит в депрессию, начинает спиваться, то женщина, не покладая руки, пробует працовать там на огороде, не чтобы вырощивать, нечто связать, продать. Неким чином все равно уладковываются, как именовито выжить.
Старшиня Белорусской жаночей лиги Нина Стужинская расповедает, как выживают белорусские женщины у вёсках и малых городах.
Я еду на семинары в каждый город, и одна и та же проблема. Видите, как женщины зараз вырашаются, заводят свою господарку. Але вы бачили женщин этих, ну просто физично спрацованные. Я веду колькость своих свиней, я натримаю этих детей дом, она учит своих детей только за тому, что разрываются дома. Это, до речи, одно больше-меньше реальное выйти, кое зауважаю по регионах. Это вот особистая господарка, такая мини-ферма дома для рынка.
По статистике, больше за все беспрацовных женщин миновито с высшейшей и середней специальной эдукацией. Загадчица Крычевской службы занятости Ирина Капашилка кажа:
"С высшим образованием, конечно, это более проблематично. Трудно, у кого нет опыта работы после окончания учебных заведений".
У Беларуси расте жаночий алкоголизм и іншыя сацыяльныя праблемы. На думку старшыні Беларускай жаночай лігі Ніны Стужынскай:
"Чаму мы маем такую праблему, як трафік, асабліва маладых дзяўчат, яны лічаць, што самае галоўнае вырвацца з беспрацоўя, з балота правінцыйнага. Тут такая справа, ці працаваць недзе ў бардэлі за грошы, ці аддавацца мясцовым будаўнікам за талерку
особа.
Пакуль б'ють тривогу тільки самі білоруські жінки. У основному на семінарах по гендерних проблемах. Білоруські ж мужчини докладають про офіційний узровень безпрацов'я у 0,9% у лютому і про зниження жіночого безпрацов'я. Почувши такий показник, обурився навіть керівник уряду Сергій Сидорський, назвавши лічби, які огучив міністр праці Володимир Потупчик, гламурними.
Рассказывала Инна Студинская. Люди якой профессии, на вашу думку, наибольше рискуют сгубить працу в часе кризису? На такое питание отказали жихары Гомелю.
Я в сфере образования работаю, наверное, там.
Люди, которые не умеют работать, которые не квалифицированы. Любой квалифицированный работник, независимо от занимаемой должности, профессии, он всегда будет работать.
Наверное, скорее всего, строители. Строги еще замораживают, мало финансируют.
Бюджетники. Снизили зарплату, оставили на голых ставках.
Рабочие, вот, например, на радиозаводе, там уже нету работы.
Обычные рабочие. И машиностроение, дерево обрабатывающее, легкая промышленность.
Люди, которые занимаются умственным трудом, те быстрее потеряют. Будет сокращение их.
Больше теряют работу, наверное, в коммерческой деятельности. Меньше стало заказов, меньше стали покупать. Меньше люди начали тратить деньги, как-то экономить.
Работяги, токари, слесари на заводах.
Экономисты.
Производство промышленное, строительное, потому что кризис их непосредственно в первую очередь коснулся. Бюджетники пока живут.
Рабочее строительство.
И в промышленности тоже.
Электрики, сантехники. Посокращали, поувольняли.
Интеллектуальные люди теряют свою работу. Это свою профессию они теряют. А которые без образования и у которых ничего нет, они никогда ничего не теряют. И во время кризиса, вы обратите внимание, сколько сейчас ходит с метлой молодых табунами по 15, по 20 человек.
Люди на улицах Гомеля отказывали, кто, на их думку, наибольш рызыкуе страціць працу у часе крызісу. Вы на хвалях начной свабоды. Гарадзенскі гісторык Барыс Клейн, які з 1992 году жыве ў Злучаных Штатах, напісаў кнігу мемуараў «Недасказаныя імена». Уступнае слова напісалі супрацоўнікі Гарадзенскага ўніверсітэту Альбіна і Геннадзі Менчукі, якія былі вучнямі Барыса Клейна. Сёння ўвечары кнігу Клейна прэзентавалі ў гарадзенскім таварыстве беларускай школы. Расказаць пра яе Геннадзя Семенчука папрасіў наш корэспандэнт Сергей Астрацоў.
Калі пра кніжку гаварыць, што ў тых успамінах найбольш цябе ўразіла, ці было штосьці новае там?
Кніжка складаецца з двух частак: недасказаная, недаказаная. Гэта якраз яго мемуары, аўтабіяграфія. У першую чаргу абарочваецца ўсё вакол той сітуацыі, якая склалася ў канцы 60-х, пачатку 70-х гадоў, звязаная з жыццём тут Быкава, жыццём Карпюка і Клейн, як трэці малады, які быў пры іх, быў іхнім аднадумцам. Уразіла тое, што Клейн сам піша, і потым, калі ты параўнаць яшчэ з успамінамі Быкава, «Долгая дорога до дому» и фрагментами вспоминок Карпюка, оказался наибольш слабым таким, на який наибольш моцно натиснули. И вот это его спроба выжить в той ситуации, это борьба с верой, то, что он может реабилитоваться неким чином, и показание это механизма всей этой системы. Но в уголе вспоминок это такая чудовная крыница климату, який был у Городни в 70-х годах.
40 годов минуло. Тогда было очень тяжко таким людям, как Быков, Карпюк, Клейн. Ну, сегодня легче, все, что тебе шмат учим, история повторяется.
Тогда было тяжее только в силу того, что аппарат тиску и система працавала значно мацнее, значно наладжена. По-другое, узровень адукацийной культурной новокольного сироди, то есть звыклых людей, был значно нижейший, и эта вера и страх, насадженные сталинизмом, и он был у них на большем генетичном уровне. Сегодняшняя ситуация отрознивается от ситуации тогочасной, заявилось больше элементов солидарности. Как бы ни было, сегодня тяжко себе уявить такое одиночество, эти изоляции, как пережил той же Карпюк. Однако есть еще, например, полное незадовольнение, бурчание, что вот Клейн съехал, ну и давай его забудем. Например, на презентацию книги в университете, такая отбывалась сегодня так само трошки ранее, на встречу не пришел ни один выкладчик исторического факультета Гродненского державного университета, хотя они ведали.
С Геннадием Семенчуком гутарыў наш корреспондент Сергей Астрауцов. А ў Менску сёння адбылася аўтограф-сесія пісьменніка і мастака Артура Клінава. Гэткім чынам прэзентавалі кнігарню выдавецтва Ігара Логвінава ў арт-галерэі «Падземка» на праспекце Незалежнасці 43. Кнігарня пачала працу пару тыдняў таму. Рэпартаж Валянціны Аксак.
Початок імпрези був призначений на 6-ю вечора, але уже за чверть години до того господар Клінов мусив заступить на місце гандляра, бо навідникам чекати не випадало. І амаль до закриття підземки праці йому хапало.
Люблю цю працю. У нас же автор як? Він же сам письменник, сам видавець і сам продавець. Тому він мусить бути все у одним.
Купляли у гандляра письменника найперш ягоные книги. Малую подорожную книгу «По городе сонца» і два альбоми. Тільки що видадений альбом 12 і ранейший «Город сонца». Шмат автографов поставив Артур Клінов і на різних номерах редагуємого ім часопису «Партизан». Але довелося йому продавати книги своїх колегов. Натурально, вже без автографов. Тут нові видання Василя Быкова, Валентина Кудовича, Адама Глобуса і многих інших білоруських і заміжних літераторів, що побачили світ у приватному видавництві Логвінова. У новій білоруській книгарні найліпші автори і книги, говорить головний редактор видавництва Олександра Денько.
Покільки ми у своїй видавницькій діяльності завжди старалися вибирати актуальні білоруські твори, ніку таку літературу, яка адлюстровує чоловіка сучасного, сучасного білоруса, адлюстровує його потреби, то і тут такі твори представлені. І, на жаль, у наших центральних книгарнях, які обслуговує Білкніга, не завжди є така концентрація цих творів. Тому сюди можна приходити, шукати твори на свій густ. Тут у нас представлена найліпша, на мою думку, білоруська література, мистецька, література по історії. У нас великий розділ книг по нумізматиці, а так само всякі нумізматичні об'єкти можна тут набити. Є чудовна дитяча література.
Навідники крами вибором задоволені, говорить одна з покупниць.
Я сьогодні зайшла, вибираючи подарунок своєму сябру на день народження. Я ж три книги я купила собі.
Нова білоруська книгарня працює щодня, а зустрічі з письменниками у ній будуть відбуватися кожен четвер від 18 до 19 вечора.
Коли у тебе стальні нерви і імгненна реакція?
Коли ти не боїшся нечаканостей і готовий до сюрпризів?
Коли твій інтернет сумує без драйву?
У суботу, 14 соковіка, на сайті свобода.org.
День блогера.
Приходь сам і приведи сябра.
Ми на хвалях «Ночної свободи», і ми знову вертаємося до історії білоруського ветерана Другої світової війни, удільника зустрічі американських і совєтських союзників на Ельбі у красавіку 1945 року Олександра Сільвашкі. На початку цього року німецькі влади, по давній традиції, запросили Олександра Сільвашку взяти уділ у святкуванні угодків історичної зустрічі союзників. Ветеран прийняв запрошення, але пару днів тому газета «Торговер Цайтунг» со посилкою на Міністерство оборони Білорусі і амбасаду Німеччини у Мінську повідомила, що стан здоров'я ветерана погоршився, тому він не зможе приїхати на зустрічу. Вчора ми висвітляли гэтую ситуацію, і сьогодні тему протягує Алена Струве.
Ми вирішили поцікавитися станом здоров'я ветерана і потелефонували у вёску Мороч Клецкага району, де той живе. У розмові зі «Свободою» Олександр Сільвашка заявив, що відчуває себе добре. Повідомлення, яке прийшло у Торгау з німецької амбасади у Мінську, стало для його повною несподіванкою. Ветеран не виключив, що могла відбутися неяка блатаніна. Для того, щоб опікати Сільвашку у поїздці, представнику білоруського міністерства оборони спотребилося представити у амбасаду звістки лезь не про всі хвороби, які і он перенес за своє 87-годове життя. Назвати ім'я провожатого Сільвашка не змог.
Я його не знаю. Он не признавався, хто він і що. Ну, какой-то представитель Міністерства оборони.
Телефонує йому міністерство про махчимую поїздку Сільвашки у супроводженні представника воєнного відомства країни тут ніхто не ведає.
Перший раз слышу от вас. Такої інформації, звісно ж, немає. Перший раз слышу.
Супрацовник міністерства радить нам потелефонувати у Республіканський совет ветеранів Мінську. Там радить позвонити у Мінську обласну організацію ветеранів, а тут пропонують набрати Клецьку районну. Сільвашка живе неподалік від гэтага райцентру. Старшиня Клецької організації ветеранів Олександр Штельмак не бачив Сільвашку прикладно місяць, однак регулярно перезвонюється з ним. Ведає і про поїздку у Торгау, і про те, що ветеран рихтується до яє.
Якщо у нього є супроводжуючий, якщо його люди, так сказати, беруть відповідальність на себе везти туди і все. Ну, як-то ми їхали, я пам'ятаю, на Мінськ їздили, так ви знаєте, в супроводженні врача. Ми возили кілька чоловік. Длительні командировки, так сказати, поїздки відправляти опасненько, стареем, так сказать. А так он вроде с виду, вы знаете, он и в бодренький такой.
Позвонили мы так само и у амбасаду Немеччины у Беларуси, якая поводле газеты Торгаур Цайтунг дослала туды ліст, што Сільвашка прыехаць на угодкі сустрэчы на Эльбе не можа. Прадстаўнікі прэсавай службы дыпламатычнай місіі гісторыі з Сільвашкам не ведаюць і паабяцалі нам адказаць цягам бліжэйшых дзён.
Расказвала Алена Струве. У Менску 22:49, і зараз Олег Грузділович з аглядам заўтрашняй недзяржаўнай беларускай прэсы.
Менскія ўлады вырашылі эканоміць бюджэтныя грошы праз змяншэнне выдаткаў. Аднак, паводле «Камсомольскай правды» в Беларусі, гаворка не ідзе пра скарачэнне пасадаў чыноўнікаў, а толькі пра тое, што установам ды дзяржаўным прадпрыемствам забароняць абнаўляць офісную мэблю. Пра магчымае пакаранне тым, хто парушыць рашэнне гарсавету, распавядае корэспандэнт Ірына Козлік.
За нерацыянальнае расходванне бюджэтных сродкаў кіраўнікоў прадпрыемств будуць здымаць пасадаў.
Тыднёвік «Вольная глыбокая» паведамляе пра канфлікт вакол сельскіх могілак, дзе жыхары адной вёскі не падзялілі кавалак зямлі пад пахаванне. Рэдактар Владзімір Скрабатун.
Незвычайны судовы працэс па дзікунскаму факту апагання магілы на вясковых могілках завяршыўся днямі ў судзе Пасаўскага раёна. На лаўку падсудных прыйшлося сесці 58-гадовай жыхарцы вёскі Ярэва, якая напрыканцы мінулага года не толькі апаганіла свежую магілу, але ледзь не выкапала труну з нябожчыцай.
Паводле следства, канфлікт узнік не толькі з-за сварлівага характару жанчыны, якую суд прызнаў вінаватай. Аказваецца, адзін з жыхароў вёскі выкарыстаў пад захаванне ўчастак могілак, на якім гэтая жанчына спадзявалася атрымаць вечны прытулак. Журналіст каментуе сітуацыю.
Думаю, что падзенне норву, вёска співается, вымирая інтэлігенцыі вельмі мало застаецца на вёсках, альбо і вугаль уже нема. По 2-3 чалавекі уже живе на вёсцы. Вугаль это все, конечно, в контексте всей политики, якая моральная в нашей державе. Раней же такого не было.
Вы на хвалях начной свабоды, і зараз, як заўсёды ў чацвер, Максім Жбанкоў параіць, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку.
Глядзім навінкі, раздаем адзнакі. Сёння на нашым прыватным календары дзень смеху. Таму абсалютна лагічна пачаць з новай стужкі Джыма Керы. Яна завецца «Заўсёды кажы так». Як раней чакалі папросту новага Делона альбо новага Сталоны, дык і сёння шмат хто чакае новага Керы. Рэжысэр завецца Пейтон Рид, але каму гэта цікава? Галоўнае, што на экране зноў лётае гумавы дзядзька з ідыёцкай усмешкай. Сярод стужак Джыма Керы ёсць і артхаус, і нават драма на кшталт шоу Трумана, але лепш за ўсё Джым сябе адчувае ў лёгкім жанры. Вось і тут ён у чарговы раз грае сціплага небараку, якому не шанцуе ні з дзяўчынамі, ні з сябрамі, ні з празай, але ёсць сродак усё поправить, просто завсёды казать так.
Carl, long time no see.
You must be running this place by now.
I could have. Didn't want to get tied down.
I climbed Mount Kilimanjaro. I've lived.
I'm a yes man.
Wow.
Yes! Yes!
No.
You say no to life. And therefore you're not living.
Стужка нагадывае адначасова і папярэднія працы Керы, і класічныя фільмы жанру «Я піў небяспецы». Гэта Керы Суперлайт, кіно для сямейнага прагляду. Тут не знойдзеш ні роботыкі, ні брудных жартачак. Адзінае мерыць не на хвілінку голы Джыму ў азадак, але так далікатна, што гэта можна не лічыць. Трошкі лірыкі, трошкі экшену, банальныя размовы пра тое, што ў жыцці варта не баяцца рызыкаваць, зроблена няблага, знята прыгожа, Керы гумарыць як фантаны, усё нармальна і аднак чагосьці не хапае. Магчыма, той самай рызыкі. Глядзець новага Керы нібыта каштаваць кока-колу. П'еш ды п'еш, а смага застаецца. Ось песні негатыву недарэчна ўваскросшыя расійскія мушкецёры. Стужка завецца проста «Вяртанне мушкецёру». І пытанняў амаль не было, калі б не вярталіся героі, прабачце, з таго свету. Старыя коні скачуць зноў.
Ну пачыну, нам жыць не ўчыць нічыму, ну пачыну, жыць невазможна было, ну пачыну.
Стомлены баярскі, памяты жыццём смірніцкі, насамрэч пасівелы старыгін, ніякі смехаў, рэжысэр Юнгвар Хількевіч цынічна выкарыстоўвае акторскую харызму і запрашае смяяцца з тых самых трукаў. За 30 гадоў ад колішняй магіі засталося няшмат, а рэшткі выклікаюць не асалоду, а жаль. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Гэтым разам я пераглядаў не кіно, а кліпы. Трапіў на хвалю падчас падрыхтоўкі да рок-каранацыі. Пасля 100 суайчынных кліпаў гэтага году было проста неабходна падлучыцца да чагосьці больш якаснага. Напрыклад, да складанкі лепшых кліпаў «Моби». Was right. The threshold is breaking tonight. Open to everything happy and sad. Глядзець гэта варта, каб ведаць, адкуль цягнуць свой крэатыў беларускія кліпмейкеры. Бо ёсць лябісаўскі кліпаянчыкі, а ёсць Мобі са сваім Sleeping Away. Той самы стыль, праўда, на 3 гады раней. З іншага боку, лепш вучыцца на добрых узорах, тады, магчыма, і сваё атрымаецца.
Максім Жманкоў раіў, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку. А я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з яго музычнай перадачай і развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні барда з гораду Маладзечна Лявона Тышкевіча. Лявон прынёс мне цудоўную вестку. Аказваецца, у Маладзечне ўжо не першы год праводзіцца свой фестываль бардаўскай песні сярод навучэнскай моладзі. Усё ж Маладзечна незвычайны горад на мапе Беларусі.
Маладзечня па школах і па вучэльнях таксама цікавы мы праводзім конкурс бардаўскай аўтарскай песні у Маладзечня. Навучэнцы ўсяго раёна, у тым ліку і горада, кожны год і праводзім такі конкурс. Я у тым ліку заўжды там у камісіі гэтага конкурса. І калі калісьці гэты конкурс быў прысвечаны Уладзіміру Высоцкаму, некалі ён так пачынаўся, то патрохі гэта і цяпер усё больш беларускай песні. Гэта вельмі цудоўна, што дзеці нешта пішуць, сачыняюць, а таксама ёсць аўтарская намінацыя, ёсць выканаўчая намінацыя. Не толькі па аднаму, але і нават трыо там ёсць, і квартэты не спяваюць з рознымі інструментамі. І гэта расцець, такі прафесіяналізм. Я бачу нават прафесіяналізм расцець. І дзеці даволі такі гэтым цікавяцца, што нават мяне трохі
узрушвае,
што не там папса, не рэп нейкі там, не яшчэ нешта. А такая сур'ёзная рэч, як аўтарская бардаўская песня, ўсё ж гэта песня інтэлігентаў, гэта разумных людзей. Гэта людзей, якія маюць сэрца, якія разумеюць паэзію, ці хочуць зразумець.
Слухай, а это што за дзеці, ім колькі гадоў?
Ад 10 і да 16-18 гадоў.
Колькасць беларускамоўных песень?
Расце, што самае цікавае, расце.
Распалю агонь, ты збяруся броў, аб жыцці быцці будзе шмат размоў. І хоць сёння ўсім нам нялёгка жыць, а сяброўствам мы будзем даражыць. Затрашчыць агонь, пойдзе дым клубом, туманом начным ляжа над вадой. І так хораша, і сябрам я рад, ты хутчэй падай мне гітару, брат. Гучы моя песня, гучы, гучы раніцой і ўначы. Няхай яе птушкі на крылах нясуць, каб чулі ўсе, чула ўся Беларусь. Гучы моя песня, гучы. распалю огонь, ты сберуся бро, об житті бытті будешь шмат размов. Ну а что житьё? Воком гненный час, только не тепер, только не для нас, бо собрались за одним столом, каб согреться бро, отулить теплом, пригадать усіх, хто не тут, а там, с вышини небес, подпевая нам, гучи моя песня, гучи.